Það er Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, aftur þakki til háttvís þingmanns Mona Garti fyrir þessi andsvör. Já, peningastefna og mannréttindi. Ég hef ekki svo sem betur heyrst en hér að í umræðunum hér að menn eru að tengja þetta sama. Við þurfum ekki kannski að tala mannréttindi sjálfur heldur lífsskilyrði. Efnahagsleg lífsskilyrði sem að og hvernig eigum að skilja mannréttindi af frá þeim. Ég held að það sé mér erfitt. Þannig að ég held nú að peningastefna þegar verið er að tala um fjárlög, um ríkisfjármálaáætlanir, hvernig hægt er að halda genginu stöðu og svo framvegis að það tengist vissulega efnahagsmálum sem aftur tengist mannréttindamálum. En það er kannski misskilningur hjá mér einhverju leiti. Því að ég hef alltaf haldið því fram að hagkerfi og mannréttindi séu óaðskiljanlegir þættir í hverju samfélagi. En þegar kemur að þessari hagfræðilegu tengingu sem að hérna áttu þingmaður nefnir, það að skeyta sem krónuna við aðra gjaldmiðla eða eitthvað í þess aftina, þá verð ég bara einfallega að játa að mig skortir þar þekkingu. Ég sem einhvers konar raunvísindamaður eða jarðvísindamaður eða hvað við viljum kalla mig, Ég hef ekki þá yfirsýn yfir alla mótoruna og alla tengingarnar í hagkerfinu að ég sjái það fyrir mér að það sé annarkvæmt rétt eða rangt eða að ég sjái það fyrir mér að kínverska dæmið sé það sönnun sem að örríkið Ísland getur notað. En ég ætla ekki að mótmæla neinu sem að háttvirtur þingmaður sagði heldur lýsa mig frekar vanhæfan til þess að fellum mann okkur dóm.
Andsvörum er lokið.